Mu kallid vennad ja õed, ma olen tänulik, et saan olla sellel erilisel sündmusel koos teiega. See üritus on ajalooline, sest sellel osaleb 173 uut missionijuhatajat ja nende kaasat. Nad on tulnud 19 erinevast riigist ja on kutsutud teenima 50 riigis üle maailma. See rekordarv uusi missionijuhatajat koos rekordarvus 70 000 plus missionäriga on märkimisväärsed märgid sellest, et Issand kiirendab oma tööd. Missionitöö ärgab ellu, kui kuuleme märkimisväärseid isiklikke pöördumislugusid. Sooviksin alustada oma tänast kõnet hiljuti salvestatud vestlusega õde Neil F. Marriottiga, keda eelmisel aprillil toetati teise nõuandjana noorte naiste üldjuhatuses. Võite õppida paljud, kui tähelepanelikult kuulate tema lugu. Õde Marriott, mul on olnud au tunda sind ja su kallist abikaasat Davidit juba varasemast ajast. Paljud kirikuliikmed ei tunne teid aga nii hästi. Kas jagaksid lühidalt oma kirikuga liitumise lugu?
Tänan sind, vanem Nelson. 22-aastasena kolisin Bostonisse Massachusettsisse osariiki tööle. Seal kohtasin kaht kirikuliiget. Üks neist ütles, ma olen mormoon. Mina ja mu korterikaaslane küsisime, mida tähendab mormoon? Selle peale vastas üks neist, kas soovite, et kutsume paar sõpra teie juurde korterisse, et natuke rohkem oma uskumustest rääkida? Umbes nädal aega hiljem tulid nad koos kahe sõbraga meie juurde ning see oli esimene kord, kui nägin mormooni missionäre. Pean tunnistama, et mul oli rohkelt küsimusi. Aga nad jätkasid oma külastusi ning lõpuks jõudsid nad päästmisplaanini. Ma mäletan endiselt seda õhtut selgelt. Nad ütlesid, enne siia tulemist elasid koos taevase isaga vaimumaailmas. Oled tema vaimu tütar. Vanem Nelson, ma tundsin need sõnad ära. Need olid mulle tuttavad. Ma polnud neid selles elus kunagi varem kuulnud, kuid teadsin, et olen neid varem kuulnud. Külastuse lõpus ütles üks liige. Tahaksin küsida ühe viimase küsimuse. Ta vaatas mulle otsa ja ütles. Kuidas sina mormoni raamatu suhtes tunned? Sõnad, mis mu huulilt laskusid, olid. Ma arvan, et see on õige. Selle lause ütlemine ehmatas mind tugevasti. Ma arvan, et see on õige. Nii targalt ei haaranud ta mu lausest kinni, vaid ütles. Mida sa selle teadmisega nüüd peale hakkad? Lubasin talle, et palvetan selle õhtul siiralt. Laskusin magamistoas põlvili ja laususin. Taevane isa, kui see on päästja ainuke õige kirik maa peal, siis ma lasen ennast ristida. Ma pean vaid teadma, et see on õige. Ning koheselt vastas hääl mu peas või südames. See on õige. Täpselt nende sõnadega. Hüppasin püsti ja ütlesin, see on õige. Olin peaaegu üllatunud selle vaimustuva vastuse üle. Järgmisel hommikul helistasin missionijuhatajale ja ütlesin, tere, mul on vaja saada ristitud.
Kas tal oli kindlasti rõõm sinu kuulda? Kas sul tekis mingeid tundeid oma esivanemate osas?
Huvitav, et sa seda küsid, sest minu esimene kutse kirikus oli just sellest inspireeritud. Biskop kutsus mind enda juurde ja küsis, kas nõustun olema sugupuukomite liige. Ma kirjutasin oma kahele vanaemale, kes mõlemad olid oma 80. eluaastates. Mäletan, et möödus mitu nädalat, aga posti saabudes sain kingakarbide ja pilte, mille taha olid kirjutatud nimed ja märkmed. Seega istusin põrandale ja alustasin Deidi perekonna, Hilli perekonna, Ray perekonna ja Fieldingu perekonna kuhjade loomist. Pilte sorteerides vaatasin äkitselt üles. Ma ei näinud kedagi, aga ruum oli rahvast täis. Tundsin, et see on täis inimesi, kes olid huvitatud mu tegevusest ja õnnelikud ning tundsin nende kohalolu. Ma arvan, et esimese kahe või kolme liikmeks oleku aasta jooksul töötasin 70 inimest said templis templianni. Ma saatsin nende nimed oma abikaasa Davidi sugulastele. Peaksin mõne hetke Davidist rääkima?
Jah, palun. Räägi meile Davidist.
David on nii eriline. Ta oli üks neist liikmetest, kes küsis meie käest, kas tahame rohkem kirikukohta teada, vaid 13 kuud pärast muristimist abiellusime Salt Lake'i templis.
Kas see pole mitte tore lisa hüve liikme missionäärina teenides?
Jah, soovitan seda.
Teil on nüüd Davidiga tore perekond. Räägi meil oma perekonnast.
Meil on 11 last. Abielludes soovisime perekonda alustada ning sellele järgmised lapsed. Nad olid valitud hinged.
Oskad jagada soovitusi neile imelistele õdedele, kes üritavad leida tasakaalu abikaasaks, emaks ja issanda ustavaks teenijaks, issanda jüngriks olemise vahel.
Ma armastan kiriku koosolekuid. Ma tean, et see kõlab veidralt, aga mu tõeline süda on mu kodus. Seega, iga kutsega, ja nad kippusid ikka juurde tulema, hoolitsesin ma kõigepealt oma kodu eest. Jätsin küll mõne koosoleku vahele, aga see ei seganud perekonna elu. Vastupidi, see õpetas mind olema parem ema.
Oled sa parem ema, sest ankurdatud evangeeliumi külge.
Täpselt.
Me oleme nii tänulikud sinu ning su juba tehtud ning tulevase teenimise eest.
Aitäh.
Aitäh, õde Marjot. Kas pole tema lugu innustav ja õpetlik? Kas panite tähele seda liikmete ja missionäride vahelist koostööd? Ja tema sai õde Marjodi abikaasa. Kas nad tõesti hoolisid temast? Kas te aimasite teispool eesriet viibivate sugulaste rolli, kes samuti temast hoolisid? Kas tundsite oma abikaasat ja lapsi armastava naise headust? Kui tunnetan seda rõõmu, mis on tema ellu ja järgnevate põlvkondade ellu tulnud, tugedav see minu enda tunnistust ja minu soov evangeeliumi jagada suureneb. Liiga tihti jagame me issanda töö osadesse, mille vahel me ühisseost ei näe. On see siis evangeeliumi kuulutamine mitte liikmetele, uute pöördunute teenimine, vähem aktiivsete liikmete aktiveerimine, aktiivsete liikmete õpetamine ja tugevdamine, või pereajaloo ja templitöö tegemine, on see töö lahutamatu. Need ei ole eraldi seisvad osad, need on kõik päästmistöö osad. Teispoolsuses viibijad võivad rõõmustavad ja hüüavad kiitust, kui nende järel tuli ja võtab evangeeliumi vastu või pöörlub selle juurde tagasi. Sest nad teavad, et nende järeltulijad saavad nüüd teha templitalitusi nende eest, sidudes oma vahel ühte möödunud põlvkonnad. Seda õppis õde Marjot peagi pärast oma ristimist. Ma loodan, et igal kirikuliikmel on võimalus kogeda oma esivanemate ülendavat armastust. Illustreerimaks, kuidas meie taevaisa soovib, et me üksteist armastaksime, räägin ma teile tähendamissõna pealkirjaga Isa magama mineku ajal. Hoolitsev isa istub ühel õhtul kodus pärast seda, kui tema naine ja lapsed on juba magama läinud. Ta tunneb õhutust minna ja vaadata, kuidas lastega on. Ta võtab kingad jalast ja astub vaikselt magamistoa ukse juurde. Läbi avatud ukse näeb ta toa hämaras valguses kahte väikest pead padja peal ja tekke, mis katavad nende sügavalt magavaid lapsi. Nende tasast hingamist kuulates meenub talle päeva jooksul kogetu. Ta kuuleb nende naeru, kui nad koos mängisid. Ta näeb nende naeratusi, kui nad piknikul käisid. Ja nende itsitust, kui nad koerale jäätise söötmisega vahele jäid. Magavate lastega on kergem kannatlik olla. Laste magades mõtleb isa, mida nad vajavad ja kuidas ta neid aidata võib. Ta tunneb armastuse tulva ja tugevat vastutust neid kaitsta. Ta hiilib siis teise magamistuppa, kus peaksid magama tema kaks vanemat last. Ta näeb kahte voodit, kuid tema süda jätab löögi vahele, kui märkab, et üks neist vooditest on tühi. Ta pöörab ringi ja läheb elutuppa, kus on vahete vahel oma kadunud tütre leidnud. Ja sealt ta leiabki oma tütre toolil istumas ja vaikselt raamatut lugemas. Mul ei tulnud und, ütleb tütar. Isa võtab tooli ja istub tütre kõrvale. Nad räägivad tütre päevast, sõpradest, tema eesmärkidest ja unistustest. Hiljem läheb tütar tagasi voodisse ja isa teeb veel viimase ringkäigu enne tulede kustutamist ja voodisse minekut. Hommikul aitab isa oma kallil naisel hommikusööki teha. Ta asetab taldriku igale lapsele, isegi kõige väiksemale, kellele meeldib kauem magada. Köögist tulev lõhn äratab lapsed ja nad tulevad joostes ja lobisedes. Aga üks toolidest on tühi. Isa palub kõigil oodata, kuni ta läheb ja puuduva lapse üles ajab. Peagi naudib kogu pere koos hommikusööki. Mida me võime sellest lihtsast tähendamissõnast õppida? Isa järgis oma impulsi laste järgi vaadata. Ta hindas oma suhteid nendega. Ta otsis kadunud last. Kogu tema tegevust motiveeris puhas armastus. Ta ei teinud midagi sellepärast, et luges seda käsiraamatust. Keegi ei annud talle tegevusnimekirja. Ta järgis oma südame tundeid. Nii on see ka missioonitööga. Kõige efektiivsem missionäär toimib alati armastusest. Armastus on õli, mis iga hea missioonitöö käima lükkab. Isa selles tähendussõnas armastas igat last, nii peaksime ka meie aitama armastuses kõiki, mitte ainult üksikuid välja valituid. Võimalused tulevad erineval viisil ja kahjuks jäävad mõned neist kasutamata. Toon näite oma enda perest. Kõik kaheksa minu vanavanemate liitusid kirikuga Euroopas. Nad kõik emigreerusid Ameerikasse. Evangeeliumi tähendas nende jaoks kõike. Kuid hiljem jäid mõned minu vanemate põlvkonnast kirikust eemale. Selle tulemusena kasvasin ma üles kodus, kus minu vanemad ei osalenud kiriku koosolekutel. Aastate jooksul, kui tegelesin kirurgia spetsialiseerimise ja uurimistööga, elasime koos naise ja lastega minu vanematest kaugel, riigi teises osas. Pidevast murest ja isegi hingepiinast, oma vanemate igavese heaolu pärast, kirjutasin südamliku kirja nende piiskopile. Ma tundsin teda hästi ja mul olid suured lootused, et ta suudab neid aidata. Ma väljendasin armastust oma vanemate vastu ja palusin seda head piiskopi, et kas ta palun kutsuks kedagi minu kallile, emale ja isale evangeeliumit õpetama. Hiljem sain ma vastuse nende piiskopilt. Ta kirjutas, kui kahju tal oli, et tal ei olnud kedagi, keda kutsuda minu vanemaid õpetama. Piiskopi vastus purustas minu lootused. Tal polnud kedagi, kes teda aitaks. Nüüd meie päevil ei tohiks seda kunagi juhtuda. Enam kunagi ei tohiks piiskop tunda ennast abituna. Nüüd on piiskopitel koguduse nõukogu liikmed, koguduse missioonitöö juhataja ja missionäärid, kes on valmis ja soovivad aidata päästa anuvate laste vanemaid. Aastakümneid hiljem pöördusid mu vanemad tõeliselt issandasse. Nad said templis pitseeritud ja nende lapsed pitseeriti nende külge. Kuid ma ei unusta iialt seda, mida õppisin nende kogemusest. Kas armastav taevane isa, kes käskis meil õpetada evangeeliumit igale elusolendile, teeks vahet nende vahel, kes pole kunagi evangeeliumit kuulnud, ja nende vahel, kes seda kunagi kuulsid, kuid on selle unustanud? Kindlasti on vastus ei. Päästmistöö hõlmab kõiki. Viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirgu liikmed ja missionärid on saadetud tööle Issanda Viinamäele inimhingede päästmiseks. See kaasab liikme missionäritööd, vähem aktiivsete aktiveerimist ja Jumala laste ettevalmistamist templiõnnistuste saamiseks. Jumal tahab, et kõik tema lapsed oleksid igavese elu väärilised ja pöörduksid tagasi tema juurde. Missionitöö Issanda kuningriisel on päästmisoperatsioon. Meie armastatud president Thomas S. Manson on meile korduvalt õpetanud meie päästmisvõimalustest. Ta ütleb, me võime jõuda nendeni, kelle eest me vastutame ja tuua nad Issanda laua äärde toituma tema sõnast ja nautima tema vaimu kaaslust. Selles suures töös meeldib meile tuua hingi Kristuse juurde nende esmaste lepingute kaudu ja meile meeldib ka tuua hingi tagasi nende eelmiste lepingute juurde. President Joseph Fielding Smith selgitas, nende hingede päästmine, kes on karjahulgast eemaldunud, on sama kiiduväärt ja põhjustab taevas sama suurt rõõmu kui hingede päästmine maailma kaugetes paikades. Igas koguduses on kaks inimest, kes määravad missionitöö tempo. Nendeks on piiskop ja koguduse missionitöö juht. Piiskopil on selle töö juhatamise võtmed. Käsiraamat 2 ütleb, et piiskop ja tema nõuandjad seavad esikohale liikme missionitöö. Nad õpetavad regulaarselt missionitöö õpetusi. Nad julgustavad koguduse liikmeid tegema koostööd põhimissionäridega, et leida, õpetada ja ristida kirikuga tutvujaid. Nad seavad eeskuju ise inimesi ja perekondi leides ning valmistades neid ette missionäride õpetusteks. Piiskopi inspireeritud kutsel juhib koguduse missionitöö juht missionitööd koordineerides, juhatades, organiseerides, aidates, osaledes ja muul viisil koguduse missionitööd juhtides. Ta peab regulaarselt missionitöö koordineerimiskoosolekuid põhimissionäridega ja teeb kindlaks, et neid kutsutakse osalema koguduse nõukogu koosolekul, kui see on kohane. Koguduse missionitöö juht on missionäride aktiivne partner ja abistab neid leides õpetamisvõimalusi neile nõuandes ja kõiki koguduse ressursse koordineerides. Selleks võib olla leida liikmeid, kes läheksid koos missionäridega õpetama, lubaksid õpetada inimesi enda kodus, aitaksid transportiga ja abistaksid missionäre, kui nad õpetavad vastassoost inimesi. Koguduse missionitöö juhil on ülendatud roll. Teie, koguduse missionitöö juhid, palun pange tähele. Me palume teil seda uut kohustust täita. Tundke missionäre. Olge nende parim sõber. Töötage koos nendega. Aidake täita nende koosoleku kalendreid kohtumistega, et neil ei oleks aega ustele koputada, et leida inimesi, keda õpetada. Piiskopi juhatusel keskenduvad koguduse missionitöö juhid ja põhimissionäärid oma püüdlused uutele, vähemaktiivsetele ja tagasi pöördunud liikmetele ning nende peredele. Nad keskenduvad sõpradele peredele, kus kõik ei ole kirgu liikmed ja nende peredele ja sõpradele, huvitatud naabritele ja koguduse liikmete sõpradele ning teistele, kes neid siiralt kuulevad. Käsiraamatus on kirjas, mida me peaksime tegema, kuid mitte kuidas me seda tegema peaksime. ei ole käsikirja selle kohta, mida me peaksime ütlema mingid erilise samme tuua evangeeliumi rõõmu inimeste ellu. Meie tähendamissõnast õpime, et ei ole raamatud, mis õpetab vanemaid, mida teha, kui nende laps on kadunud. Kuid milline lapsevanem viivitaks lapse otsimist, kuniks sellel kohta juhis kirjutatakse? Head juhid nagu head vanemad tegutsevad armastuse nimel. Kui nad tegutsevad armastuses, juhib neid vaim ning aitab neil mõista, et igal inimesel on vaja erilist hoolitsust, et aidata neil saada rõõmu elust, mis on elatud Issanda eeskujul. Koguduse missionide juht on ühenduslüli missionääride, koguduse nõukogu ja koguduse liikmete vahel. Kuidas ta seda teeb? Kuidas toob ta koguduse nõukogu liikmete entusiasmi missionide töö suhtes enda tasemele? Me näitame videot sellest, kuidas seda tegi Edmundi kolmanda koguduse missionitöö juhataja Stillwateri Oklahoma vajas. Temal õnnestus muuta oma koguduse missionääri kultuuri.
Meid olid avanud üle 50 aasta suurim põud.
Olid tõeliselt rasked ajad. Enamik tiiki olid peaaegu kokku kuivanud ja see mõjutas ka põllumajandust ja loomi.
Vaja, mis nüüd tundus minevat põuaga sarnast rada?
Juhatusena olime mures, seega pidasime üheskoos nõus, saatsime välja kirja paludes liikmetel ühineda, et paastuda missionitöö ja põua üle.
Saime selle kirja ning kogu meie kogudus ja meie ümber asuvad kogudused paastusid ning missionitöö sai koheselt uue hoo sisse. Avanesid tulvaväravad ning kõik muutusid asja osalisteks. Saabus vanem põu on piirkonna 70 ning pakkus missionitöö koolitust. Ühe esimese asja on laususta. Põhimissionerite ja kogudustes on vaid teie abistamiseks, kui missionitööd teete. See on meie töö kiriku liikmetena olla aktiivselt missionitööga seotud ning kutsuda kirikusse oma sõpru ja perekonda.
See ei leia aset, kui mõlemad osapooled, nii põhimissionärid kui liikmed, pole kaasatud. See on meie eesmärk, kaasata koguduse missionitöö juhid ja koguduse nõukogu, sest just nemad juhivad seda tegevust, mitte põhimissionärid. Koguduse missionitöö juhi roll on saada kokku piiskopiga ning koguduse nõukoguga, et luua koguduse missionitöö plaan, et seejärel hakata seda ellu viima, mis tähendab aidata liikmetel leida inimesi, keda põhimissionärid võiksid õpetada.
Ainuke asi, mida üritan teha, on koos koguduse missionitöö juhi abi ja missionäridega hoida missionäride kalender täis kokku saamisi. Kuna missionitöö on viimastel aastatel suurenenud, siis oleme jõudnud sinna maale, kus keskmise 2, 3 ja 4 õppetunni asemel nädalas peame nüüd 10-12 kokkusaamist nädalas, millest liikmed osa võtavad. Mõni kuu tagasi oli meie keskmine 14 ja 16 vahel ning nüüd on meie eesmärk jõuda 20 õppetunnine nädalas, kus oleks kohal ka liige. Vaadates seda muutust, mis meie kogudus ja vai on läbinud, siis on lihtne märgata kahte peamist põhjust, miks meie missionitöö nagu plahvatas. Nendeks on liikmete kaasamine missionitöö püüdlustesse ning kutse levitamine tulla kirikusse või kohtuda missionäridega. Aitan oma perekonnal ja teistel koguduse perekondadel leida võimalusi teistega evangeeliumi jagamiseks.
Minu nimi on Trish Gavin ja see on Mark Gavin.
Me saime ristitud 26. jaanuaril 2013.
See oli täiuslik lugu liikme missionitööst. Üks perekond hakkas nendega sõbrustama. Nad tutvustasid neid järgmisele perekonnale. Nende lapsed tutvusid teiste laste kogudust ja hakkasid sõbrustama.
Ma usun, et mitmed liikmed kirikus on meie elus mingi eesmärgiga.
See viis tõsisema vestluseni missionäridega ning nad hakkasid regulaarsemalt kirikus käima.
Nägin, kuidas evangeelium nende elus töötas ja kuidas nad on valguseks.
On tähtis, et liikmed õpiksid missionäre tundma ning missionärid õpiksid liikmeid tundma. Kuid veelgi olulisem on liikmetele õppida tundma kirikuga uurijaid ning nendega sõbrustada.
Tunnete ennast paremini, kui kohtate sellised inimesi, sest teil on kergem nii küsimusi küsida. Nii võite uurida ja õppida sellest, mida te veel ei tea. Keegi ei mõista teile kohut.
Ma tundsin ennast paljustki kui Joosa Smith, kes käis kirikust kirikusse. Kunagi ei tunnud, et midagi nii oleks, olulist oleks puudu. See sobib nii mu perekonna kui minu ellu.
See missionitöö põud või seisak on läbi saanud ning kasvab igapäevaselt. Ma ei näe, et see lähiajal väheneks. See on viimselt aegade suur töö. See on põhjus, miks me oleme siin, et koguda kokku Iisrael. Ning see on minu kui kõikide kirikuliikmete vastutus jagada evangeelium nii paljud inimeste kui võimalik.
Me oleme tänulikud juhataja Bowmanile ja tema imelisele koguduse missionide juhatajale. Kas nägite, kuidas see koguduse missionide juht ja koguduse nõukogu koos töötasid? Ühtse eesmärgi ja visiooniga. Nad teadsid oma armastatud vaimseid ja ajalike vajadusi. Ja tõeline koguduse nõukogu tasu ja töö toimub nende koosolekutest väljaspool, nende poolt õpetavate inimeste juures. Meie tähendamissõnas võite arvata, et isa esindas koguduse piiskopit või missionide juhatajat. Tegelikult võis isa sümboliseerida ükskõik millist kirikuliiget. Armastusega võivad kõik teha nagu hea karjane, teha plaan ja päästa. Ja igaüks võib seda teha palvemeelselt saades inspiratsiooni meie kõigi isalt. Jumaliku juhatuse abil ei pea ükski koguduse abiorganisatsiooni juht ootama piiskopi või koguduse missionitöö juhi määratud ülesannet. Iga ühel on tunne, et meie karitundus olevat koos, kuni me hakkasime toidulaua seadma kohti ka kõigile neile, kes seal olema peaksid, mitte ainult neile, kes kohale tulid. Iga liige soovib siis otsida neid, kes ei ole veel kirikuliikmed või neid, kellel on vaja abi evangeeliumi rõõmu taas omaks võtmisel. Nad tegutsevad inspiratsioonist ja neid motiveerib armastus. Kui me järgime Jeesust Kristust, teeme seda, mida tema teeks ja armastame, nagu tema armastaks. Tema tööd tehakse üks hing korraga. Meie püüdlused tulevad armastusest oma ligimeste vastu ja meie taevaisa vastu, kelle lapsed me oleme. Jah, Jumal on meie isa. Jeesus on Kristus, see on tema kirik, me oleme tema teenrid. Ma tunnistan seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.